93,9 FM.
I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry you better not pain, 'cause it ain't the first time that a man goes insane.
Клара Маринова.
И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Кристиян Стоянов. И така продължаваме. В България се усеща вече дъха на изборите.
Студения
дъх.
Смразяващи
дъх. Да, дано да не е така. Дано само зимата да е смразяваща. Какво имам предвид? Отново започнаха да се роят нови партии и някак да се минимизират стари партии, за да не кажа да се разпадат някои от тях. Това обикновено го забелязваме наистина в една предизборна ситуация. И така, последните седмици дадаха основание да се заговори много активно за състоянието на така наречената стара или традиционна десница. Онези, които с стотиците хиляди знамена 90-та година оповестиха идването на демокрацията. Онези, в чието действия бяхме вперили очи всички и надеждите на много хора в България. Това беше наистина така. И какво се случи след това, както се разказва в детските приказки?
Какво се случи след това?
Първан Симеонов.
Традиционната десница в известна степен си свърши историческата работа и не си намери нова.
Ами защо не им помогнахме да си намерят нова?
Не, че другите много са си намерили, но да. Появих се харизматични политици, някакси пък в ляво, така или иначе има малко по-други механизми на унаследяване на лявата идея.
Да.
Идеологически
и биологични, каза.
Някой ги сравни с болест и прочее. Шегувам се, разбира се. Да. Мисълта ми е, че когато общо ето целта на прехода е било установяване на пазар, либерална демокрация, европейски консенсус и така нататък, и реформаторските партии от прехода излъчваха точно това, някакси в момента, в който техния исторически смисъл вече изглежда изпълнен, т.е. имаме всичките тия неща, добри или лоши, вероятно по-скоро лоши, десницата трябваше да намери нов политически продукт, който да осмисли съществуването. И т.е. в това, което се случва с нея, няма нищо трагично, има нещо преди всичко нормално. Подобни неща се случиха в много от страните от Централна и Източна Европа. И честно казвам, на мене ми се струва, че дори и това, което се случва в момента на десницата, дава някакви надежди тя да намери някакъв нов път. С съжаление за десните хора, трябва да отбележа, че твърде много винаги са били кандидатите за дясното пространство.
Да, бе, защо така се получава в България? пренасищане на дясното пространство и продължават натам да върват новосъздаваните партии и непрекъснато оставят БСП сама в лявото пространство. Необезпокоявано от никого.
И даже не дясно. Понякога е удачно не да говорим за ляво и дясно. България за ляво и не ляво, защото да. Каче лявото е константа, всичко останало може просто да оставим под земята, не ляво.
Така че... Лявото пак не е константа. Да кажем,
да,
БСП пространството и не БСП пространството.
Да. Да, дори.
Това е България. Дори, да, реалност да се движи така от тия полюс.
Да. Гравитиране около БСП.
Гравитиране около не БСП, да, което е актуалното нещо.
Което през 4 години има ново не БСП.
Да.
И затова сега почнаха спекулациите, че вече се възцарило окончателното не БСП, или както аз си позволих го нарека, другата партия. Аз лично смятам, че тези констатации са преждевременни. Разбира се, но да, действително ГЕРБ в известна степен от нея и този идеологически или почти идеологически бастион на сините, именно борбата с БСП. Даже от нея и Белене, защото колкото и парадоксално да звучеше, в един момент десницата се будеше на живот при споменането на Белене.
Да. В какъвто и да е аспект? Дали решението, като концлагер или като строителство на АЕЦ-а?
Но след това премиера, пусна...
Има дядо загинал от комунистите, няма как да им отстъпи това пространство.
Премиера някакси прекрати целият този разговор, като успя да съчетая в своята личност две цели епохи. Да. Това е човек, който хем има дядо, такъв хем е бил част от този режим, хем сега е част от европейски
народ. Хем Станишев казва, че е най-голямата кадрова грешка на БКП.
Ами, ето, премиера
е дълъг път.
Премиера е най-доброто доказателство за това, че символния ресурс на традиционната десница се е изчерпал. Когато антикомунизма се повтаря само като фарс, очевидно, че трябва да намериш нещо ново, различно от антикомунизъм, което да осмисли съществуването ти. Казвам го с цялото си уважение към този сектор и към разума, който в последните години той нерядко излъчва, защото лидерите на традиционната десница в един момент бяха станали говорители на икономическия разум по време на управлението на ГЕРБ, но в същото време струва ми се, че традиционната десница тутък си трябва да намери нещо ново за казване.
Забележете с какво се занимава в момента. Кое от известните техни лица, олицетворяващи идеята СДС, с кой бизнесмен се е срещала и каква помощ поискала? Въобще това просто толкова далече от интересите на хората, от дневния ред на обществото, че аз започвам да си задавам въпроса, тези хора в България ли живеят?
Въпросът дали има дъно или продължаваме да копаем надолу?
Очевидно продължаваме.
Да копаем, няма дъно.
Да. Просто не успяха
Евелина
да намерят,
Славкова.
Не успяха да намерят нещо различно, нов проект от освен идеологемата комунизъм, антикомунизъм, която в момента не работи. Другото, което искам да кажа, че позиционирането на Бойко Борисов и на Станишев като неговият основен опонент някак си изолира останалите партии и през трите години, вече четвърта година от управлението му, имаше това позициониране добрия Бойко Борисов и лошият Станишев, като някак си се наблюдава изолиране на другите партии.
И да, но то си зависи и от тях. Те защо допуснаха? Да, те защо допуснаха Бойко Борисов и Станишев да бъдат единствените играчи на политическия терен? Къде отидаха големите надежди за новото ръководство на СДС? Нали си спомните с какви огромни надежди се натовари новото, така нареченото ново младо ръководство на СДС само преди колко? 3 години ли го избраха? Или... Да, преди изборите, Мартин Димитров. Къде отидаха тези надежди на толкова много хора в България? Нали тогава повика беше да проветрим, да изчистим и ето го новото лице.
И същевременно нещо, което винаги го имал, т.е. не винаги, последните години, убеждението, че са по-силни отколкото са.
Да.
Самонаценяването, което беше много силно. Спомняме си, че в началото на настоящото управление основната идея за влизане в парламента, за участие в законодателната власт беше, че ние ставите десни, ще държим ключа към златния ключ към управлението на ГЕРБ. Златната акция към управлението на ГЕРБ. Тоест, това убеждение, че без тях не може, че тяхната задача, както беше оповестявано, е да пазят Бойко Борисов от погрешни ходове, да го държат в правата линия. Тоест, те поставяха задачи, които са, не бяха...
Които Бойко Борисов много бързо им ги отне.
Отне, точно така, да. Нямаха гъвкавост, нямаха оценка на ситуацията. Това, което им е липсвало всъщност наистина през последните 10 години, това е оценка на ситуацията, в която се намират в момента. Понеже случва се на всички партии да бъдат в по-добра или по-лоша позиция.
Разбира се.
Но трябва много ясно да оценяват къде се намират и какво им е реалната, каква им е реалната възможност. В случая с нещастната история с Конституционния съд е отново
показателно... Ето беше последната капка, дето просто преля.
Отново е показателно липса на реална оценка какво може да постигнеш, какъв ефект ще има то, доколко си силен, доколко се подиграват с тебе всъщност, какво означава собствено достоинство в дадена ситуация и други подобни характеристики, които като цяло им обягват от доста време насам, което, разбира се, не е, за съжаление, първо не е хубаво и второ, че остава. И
пак по стара традиция проблемите си ги решават с изгонване. Те непрекъснато някого гонят.
Една част от тях ги решават, така все пак и струва ми се решително по-малката част в този случай, както изглежда.
Но нещо е важно, защото тези, които може да гони.
Ами, да. Вижте, това, което се случи, че едни хора в
Мартин Димитров изгони Пламен Юруков, сега Каба Иванов изгони Мартин Димитров.
Едни хора в СДС реагираха на това, че Бойко Борисов бръкна в раната, реагирах по един отчудващо не медиен начин, с един невероятна липса на усет за това как изглеждат отстрани. Да тръгнеш по подобен начин с бутоните напред, да изключваш в изключително деликатна ситуация, като обстъпиш като слон в стъкларски магазин. Нещо повече, ти улесняваш политическите си противници, вътрешно партийните си противници в едно нещо, което те така или иначе трябваше да направят. Защото няма какво да се лъжим. Движението, което показваха, траекторията, която показваха по-близките до Мартин Димитров СДСари, беше траектория отново към Костов. Те така или иначе трябваше да го изворят този път. Не направиха нищо друго, освен да ги улеснят. Даже не спестиха морално.
Героично да тръгнат към Костов.
Моралните скрупули да напуснат тази партия по един или друг начин, те ги изключиха.
И вместо ренегати станаха герои.
Едно на ръка. Второ, получи нещо изключително трудно. Ние...
Герой в чаша вода си пак. Така
е в рамките на 3%.
Но получи нещо невероятно трудно. Господин Костов изглежда добрия в политически сюжет. Това е изключително трудно при цялата почти демонична характеристика, която той е придобил в очите на огромна част от българите. Справедливо или не. Той изглежда добрия. Той получи новата легенда на спасителна десница. Тоест, пореден опит да бъде бит Костов, той не просто се измъква суха, дори му се създава някакъв нов сюжет. Сега, чаша вода е без съмнение. Чаша вода е без съмнение, но другия въпрос е, че беше подадена топка отново към Костов, която той би могъл по някакъв начин да отиграва. Дали ще стигне до парламента, обаче е големия въпрос. Към настоящия момент изглежда много.
Всъщност този въпрос ще даде отговори на хилядите други малки въпроси. Защото всичкото това, което се случва сега, ако даде възможност на СДС Раковски 134 и Костов да влязат в парламента, си е струвало. Но така както вървят нещата и тенденциите...
Както действа? Понеже тук има една много деликатна ситуация. Като казахме, че всичко живо, което се заражда в партийната система, се бори за дясно или се самопозначава като такова. Доста логична хипотеза, изказвана неведнъж, впрочем, е, че ролята на тези партии в голяма част случаите не е да се доберат до парламент, ами да, така скажа, да фрагментират вота, да не позволяват било на Меглена Кунева, било на БСП да постигнат по-добри резултати. А тези, които пък има чан да се доберат до парламента, то е да задобърят патевици на бъдещето управление на ГЕРБ, а не на някой друг. Нали, това е основната предписвана им функция до този момент. Защото самите тези нови субекти, които излизат, те самите не покават някакво малко по-вътрешно лице.
Продължаваме...
Те не се държат по начин, който да може да внуши.
Продължаваме по темата и след кратката рекламна пауза, 19.30.
93,9 FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio.k2@mail.bg. Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА.
на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботелгаско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
На 15 декември от 9:30 до 19 часа ще се опитаме да си отговорим на важни за политиката на държавата и обществото въпроси. По случай четвъртият рожден ден на Радио К2, гости ще са министър-председателят Бойко Борисов, Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти и лидер на БСП, Цецка Цачева, председател на 41-то Народно събрание, Кристалина Георгиева, еврокомисар, Йорданка Фандъкова, кмет на София, Бойко Найденов, изпълняваш функцията главен прокурор, Диана Ковачева, министър на правосъдието, Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Лютви Местан, заместник-председател на ДПС, Иван Костов, лидер на ДСБ, евродепутатите Ивайло Калфин и Андрей Ковачев, председателят на Софийски градски съд Владимира Янева, Пламен Димитров, президент на КНСБ, Левон Хампарцумян, председател на Асоциацията на банките в България и на управителния съвет на Unicredit Булбанк, лидерите на политическите партии Нова Алтернатива Николай Цонев, лидер Кънчо Филипов, НДСВ Христина Христова, лидерите на гражданските сдружения Христо Панчугов, Единство, Димитър Куцаров, България Сити, доктор Радина Денкова, Есте Клиник. Слушайте и участвайте на 15 декември от 9:30 до 19 часа. Ще се опитаме да си отговорим на важни за политиката на държавата и обществото въпроси. Заедно ще задаваме въпросите. Вие слушателите и аз, Илияна Бановска, по случай четвъртият рожден ден на Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
И в студиото на Радио К2 отново с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Кристиян Стоянов. Само да довършим темата за новосъздадените партии, които отново се бият в дясно, като започнете Марешки с Яне Янев. Да, така беше, да. Дано, правилно. Дано, Нова Алтернатива, НДСВ, говоря за извън парламентарните.
Да.
Да не пропускам някого.
И госпожа Кунева?
Естествено, госпожа Кунева. Така, 7-8 партии се в дясно. Не знам как ще се преборят сами със себе си. И в същото време обаче, това според мен създава известно неудобство и за самата голяма, както я нарекахте вие, едната партия, БСП, защото тя пък няма никаква конкуренция в ляво. И когато наистина нямаш конкурент, Ти така започваш самодоволно да се радваш на собствените си, включително и на успехи, и да се самоуспокояваш, но ми направи впечатление последния пленум на БСП, защото за пръв път лидера на българските и европейските социалисти тропна по масата и постави три задачи. Поне ги отброи и им ги постави да ги свършат в най-близко време. Да станат алтернатива на управляващите, да обърнат поглед особено към младите и да увеличат електоралните си възможности в големите градове. Лично аз, за пръв път, следейки тази партия, за пръв път чувам така отчетливо някой лидер да постави въпроса за големите градове в тази партия. Защото там обикновено се казва, абе ние, нали, знаете, там в големите градове нямаме особена база. Не, този път той им каза, вие ще вървите в големите градове и там ще търсите изборна победа. Реалистични ли са целите, които поставя Станишев?
Най-малко са необходими цели, понеже в противен случай особено добри изборни резултати не би могло да има, тъй като ако се осланяме на досегашните тенденции, уловени впрочем и от различните социологически проучвания, ръстът на БСП е изключително скамен. В крайна сметка в самата партия се смята, че нейният потенциал към момента е от порядъка на 850 до максимум 900 хиляди гласа. Докато...
Къде са 2 милиона пенсионери на Бойко
така,
Борисов?
Това не мога да ви кажа. Те липсват в сметките на Позитано, докато потенциалът на ГЕРБ към момента те го изчисляват на милион и 150 хиляди към момента.
Да.
Тоест, съвсем нездоволителна основа за да се очаква, че оставени сами на себе си, процесите ще доведат до някаква ясна или категорична или изобщо.
Махалото
дори
победа, да отиде в другата страна.
Да, победа на левицата. И всъщност, наистина, основният проблем, който винаги е бил в това отношение, големите градове, присъствието на БСП в големите градове, присъствието сред младите слоеве, присъствието сред по-образованите слоеве. Това нещо, естествено, не може да бъде разрешено в толкова кратки срокове, ако изобщо някой може да бъде разрешено, но при всяко положение това е една цел, която трябва вече да бъде поставена, защото самото организационно състояние на партията не е и постоянно се демонстрира, че не е толкова задоволително. От гледна точка на състояние на структурите, от гледна точка на техните взаимодействия, а и в крайна сметка, от гледна точка на постоянно подклажданите впечатления за борби между тях, за вътрешни детски несъгласия и тежки отношения с централата в София. И все фактори, които няма как да не намерят нова почва в самия предизборен период и подреждането на партийните листи.
Но те останат ли още един мандат в опозиция? Нали се сещате какви случки ще се случват на Позитано 20?
Не само там, случки ще случат и цялата страна.
И след това ще обхване цялата страна.
Да, точно така. И това е риска за сегашното ръководство. Понеже преди малко стана дума за отговорността на сегашното управление, което все пак Бойко Борисов се персонифицира. Колкото и да бяга от отговорност по един и друг повод, да. В крайна сметка българското общество не търси други виновни или други хора за похвала. До голяма степен извън него. Също в голяма степен след майкото създание на конгреса на БСП е и с самата стара партия. Тоест отговорността на Станишевото ръководство е несъмнена. До толкова доколкото той получи ясен мандат, за да покаже новата форма, новата кондиция на левицата и да си посочи ръководство, което до голяма степен
И те по този начин го вкараха в капана да бъде след това универсален отговорник за всичко, което ще се случи за добро или за зло в тази партия.
Така и сега, понеже времето напедва, така да се каже, на него му останало много малко време, за да може да постигне тази ситуация, опцията да бъде отговорник за доброто.
По-интересно не е самото поставяне на целите, а от тук нататък с тяхното изпълнение. Защото едно е да се каже на едно заседание, виж, са, ние имаме цели, тук има са камери, ще ни снимат.
Кристиан, че... доскоро и целите не се казвах. Затова направи впечатление двата пленума, майския и онзи ден, в събота ли беше? Събота. Да, в събота. Дори с това, че поне постави целите. Защото 3 години и половина никакви цели не се поставяха. И ние с вас тук непрекъснато коментирахме коментирахме, че няма алтернатива. И това беше мнението на цялото общество. Че сега поне си казаха, че трябва да се демонстрират като алтернатива.
Ами добре, така? Хубаво е, да. Значи, щом трябва сами се напомня, че да са алтернатива, това не мисля, че е нещо, което трябва да се бъдат похвалени. Наистина трябва да ги похваляме, че взимат позиция и взимат мисъл, поставят някакви цели. За мен по-интересно ще бъде тяхното изпълнение. Смисъл, самото изпълнение. И дали са реализуеми тези цели.
И аз за това попитах, реалистични ли са целите, които поставя.
Защото като Станишев. Хубаво, големите градове, БСП наистина до сегашната мисъл винаги е на заден план оставя. Да. Тя разчитала на както
така наречената провинцията, и то на малката провинция. За мен лично ще бъде интересно дали те ще успеят дори в една част, мисля, да кажем, дори два, три града големи
областни.
Областни да успеят наистина да покажат, че това е. Ако те успеят да поне в на 20% да изпълнат тази цел, те наистина ще бъдат алтернатива. За мен това ще въпитат две тези месеци, как ще бъдат тези цели, ще бъдат спуснати до местните структури и как те от своя страна ще реагират.
Да.
И по какъв начин ще бъдат осъществени? Тоест, как ще се реализират тези цели, особено в големите градове и привличането на млади хора, защото все пак на БСП си е създала някаква така, не позиция, но някакъв
образ.
Да, че пенсионерска партия. Да. И по-възрастните хора живеят в, примерно, по-голямата част от възрастните хора живеят в по-малките градове и затова хората, които са в по-малките градове са по-леви, а хората в големите градове по-десни.
И това се пак
допълнително се задълбочава като проблеми и в контекста на този въпрос за алтернативата. От гледна точка на това, че тези процеси в България текат като че и на две писти, а не на една. Състезание няма. Няма алтернатива на ГЕРБ в София, пиво на БСП или обратно. Алтернатива на ГЕРБ и на БСП в еди кое си село е другата партия. Имаме алтернативата на ГЕРБ в София е БСП в някой
Мъглиш.
Град. Мъглиш, примерно, да. Няма значение кой.
Да.
Което са две различни писти, на които се състезават. Като че ли БСП се състезава за една част от страната,
а ГЕРБ за друга част от страната. Да. Точно така.
Което по никакъв начин не подканва алтернативността сама по себе си.
Абсолютно, абсолютно. Защото едни са с проблемите в Мъглиш, други са в София, а трети са на национално ниво.
Абсолютно.
Впрочем, на мен ми хареса и формулата, която се опита на Станишев за национално отговорното правителство, което ще разчита на обществото като цяло.
Да.
Не, че е измислена от него.
Разбира.
Тя съществува много отдавна тази формула, но БСП отдавна пък не се беше връщала към подобни формули, защото формулата 3-5-8 се оказа една крайно вредна, най-вече за БСП формула. Най-вече за БСП. Защото както пострада тя от тази формула 3-5-8, нито НДСВ, нито ДПС толкова отнесаха.
НДСВ
го отнесе много преди това. Тя се спаси чрез 3-5-8. Защото имаше опасност изобщо да не съществува. Но това, което Станишев поставя като изискване за бъдещото правителство, не тясно партийно, а национално отговорно, възможността да се разчита на професионалисти от цялото общество. Как го разбирате вие? Но преди да ми обясните, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожа Маринова. Добър вечер на вашите гости в предаването. Да. Много говорите за алтернатива. Алтернатива на кого?
На ГЕРБ.
На ГЕРБ?
Да.
Те всичките са в дясното пространство.
Да.
Тогава алтернативата каква е? Одържавяване на енергоразпределителните дружества, одържавяване на ВИК, плоския данък,
да
видим тогава кой ще се противопоставя и против това.
Да.
А това е една лява политика, а вие не каните ляви представители на лявото пространство в вашето радио.
Ей, не дейте така. Много ви моля.
Разбира се.
Ама къде не дейте, много ви моля, вие значи не слушате нашето радио.
Къде е Кръстю Чакъров? Къде е Зонка Спасова?
Еми, къде са те в политическото пространство? Бихте ли ми казали тяхната... Не, чакайте.
Те са смачкани.
Ама не дейте така, смачкани. Много ви моля. Те, ако поискат думата, на тях ще им бъде дадена думата. До ден днешен те от мене не са поискали дума. Откровено ви казвам.
Да, така е.
Да. Благодаря ви за препоръката. Пожелавам ви хубава вечер. Ето, че БСП не е сама, значи, в лявото пространство. Оказва се, че нашия слушател лансира имена, които явно стоят в лявото пространство, но не са се обозначили достатъчно според мен, защото аз до сега не съм получила никакво предложение. Вече 4 години съм в Радио К2, не съм получила никакво предложение от Чакъров ли каза?
Да.
Но другото име пък не го и запомних. Ех, това би било много хубаво, ако ги има на изборите. Още леви сили и още леви алтернативи. Дано да ги видим на следващите избори, но ние да се върнем на формулировката за национално отговорно правителство, не тясно партийно, с използване на целия професионален експертен състав на обществото и с доминиращ, обаче казва той, водеща роля на БСП. Как ще се случи това правителство? Вие представяте ли си го? Защото на мен ми е малко трудно да се го представя в интерес на истината. Много неща съм видяла през тези 20 години. Но...
дали Станишев лансира тази идея или това изглежда към настоящия момент единствената възможна идея? Защото в това, което предстои в парламента със сигурност към настоящия момент, влизат 4 почти стерилни партии.
Които нямат никакви мостове помежду си.
Нямат никакви мостове помежду си или почти никакви. И това, което скоростно трябва да се измисли или да идентифицират потенциални партньори, или да измислят някакви формули, които звучат именно по този начин, оставяйки си врата за бъдещето. Защото съвършено ясно е, че БСП, колкото и да се стяга, трудно може да управлява страната сама. Това винаги е било ясно. Ясно е също така, че ГЕРБ, както е тръгнал, едва ли ще повтори феноменални резултати.
Да.
Ясно е също така, че ДПС не е желана от никого опция. Ясно е, че госпожа Кунева в този момент е казала, че не може да ги понася всичките.
Да. Само за момент ви прекъсвам, че имаме отново слушател и ще продължим. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, поздрави на цялата компания в студиото.
Благодаря ви.
Ами, имам един въпрос.
Да.
БСП хубаво се изявява като алтернатива сега на Бойко Борисов.
Да.
В Народното събрание някой път ги слушам, нали, стават там, дават предложения, такива неща. Ама когато вземат властта, те нещо не я изпълняват.
Колко сте права.
След 90-те година нямат едно успешно управление.
Ах, колко сте права, ако знаете. И колко тежи това на тази партия. Да, много сте права.
Какво да направя?
Благодаря ви. Ей, сега ще се опитаме да отговорим на вашия въпрос. На вас хубава вечер. Много е права нашата слушателка. За кой път БСП се бори за доверието и няма никаква гаранция, че това доверие ще бъде оползотворено?
Успешно управление. Трябва да попитаме в случая, защото...
Не, жената започна да разказва. Значи и предишният зрител, слушател каза, това са плосък данък. Характерен ли е той за една лява политика, за една лява партия? Ами не, разбира се.
Но успешен ами не. За икономиката ни е.
Доста... Не и успешен и за икономиката ни се оказа. С какво се проявява успешността в икономиката? С закриваните по 200 и няколко фирми на месец.
Не знам дали това е...
Къде беше лявата и социална политика на правителството на тройната коалиция? По какво се различаваше то от това на Симеон Сакски?
Трябва да кажа, да са увеличили пенсиите за целият този период 4 годишно време.
Добре, че имаше такъв растеж, а той се дължеше на едни други външни обстоятелства. Питам аз в лявата политика, къде присъстваха синдикатите, къде присъстваха младежките организации и така нататък.
Младежките организации са били винаги против левицата.
Еми тя затова нашата слушателка казва, като спечелят изборите, защо не могат да изпълнят онова, което ни обещават? Този път ще имат ли възможност?
Беше, ще искат властта и се я помятат.
Този път ми се струва още по-трудно.
Още по-не могат да изпълнят.
Защото това, което се очертава в днешния гледна точка, прилича на патова ситуация. Ситуация, в която обикновено политическа стабилност е застрашена, защото не се наблюдават устойчиви и логични мнозинства. Ситуация, в която властта ще трябва да се държи за сметка на много морални компромиси. А пък това БСП веднъж го е играла и се видя, че много жестоко се опари. Ситуация, в която ще бъдат измислени всеки такива формули на националното спасение, съгласие, отговорност и прочее, подозирам, че още синоними ще бъдат измислени, които много често почиват на чиста сделка, и когато цялото общество подкрепя едно правителство, пица кой пък ще е опозицията. Няма ли да е това едно безотговорно правителство? Защото знаем, че там, където няма опозиция, виреят неща като корупция, партокрация и прочее.
Не, оказа се, че и когато има опозиция, могат да виреят.
Разбира се, и ние стигнахме дори до там, че ние днес имаме кандидати за политическо представителство, които отричат въобще партийността. Говорят за гражданско участие преди всичко и така нататък.
След което правят партии.
Ами, те нямат избор, така или иначе. Да. Такъв е закон. А за това струва ми се, господин
Станишев... Не, много се вживяха в партийността вече.
Струва ми се, господин Станишев, просто ще оставя отигравания за напред, защото за напред ще трябва да се отговаря на много по-сложни въпроси.
Много интересен разговор с вас и вашия анализ, но времето изтече на обзора на деня, в който участваха моите събеседници, политолози. Не е времето на алтернативата, те първа идва. Политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Кристиян Стоянов. С това изтече времето и на целия информационно-публицистичен ден. Днес четвъртък, 13 декември 2012 година. Един типичен леден зимен ден. Не забравяйте, че за утре код оранжево в две области. Не забравяйте, че температурите ще достигнат до минус 22 градуса, но това пък не пречи. Вие още веднъж да чуете деня на запис след 20 часа и да имате много усмивки, топлина в душите тази вечер и късмет. Това от мен Клара Маринова и екипа на Радио К2, който работеше днес. Пламен Велев, Деница Иванова, Анелия Торбова, Нешо Нешев, Ясен Младеев.